Tredje kapitel. Robert McIntyres ansigt må have udtrykt den grænseløse forbavselse, der fyldte hans sind ved denne uventede oplysning. Et øjeblik tænkte han, at det var hans ledsagers spøg. Men den sikkerhed og ugenerthed, hvormed han vandrede op ad trinene, og den dybe ærbødighed, hvormed den kostbart klædte tjener i entréen smækkede døren op for ham, viste tydeligt nok, at han havde talt i ramme alvor. Raffles hår så sig tilbage, og da han bemærkede udtrykket af dyb forbavselse i den unge kunstners ansigtstræk, lå han i sit stille sind. De tilgiver mig nok, at jeg ikke straks sagde dem, hvem jeg er, sagde han og lagde sin hånd venskabeligt på den andens ærme. Hvis de havde vidst det, havde de udtalt dem mindre frit, og jeg havde ikke fået lejlighed til at erfare deres sande værd. De havde for eksempel næppe udtalt dem så åbenhjertigt angående rigdom, hvis de havde vidst, at de talte med ejeren af herresædet. Jeg tror ikke, jeg nogensinde i mine dage har været så forbavset, gispede Robert. Det finder jeg ganske naturligt. Hvorledes kunne de antage mig for andet end en arbejder? Og det er jeg også. Kemi er et af mine yndlingsfag, og jeg tilbringer flere timer om dagen i mit laboratorium hist henne. Jeg har først nyligt begyndt at arbejde, og da jeg havde indåndet nogle ikke særlig behagelige luftarter, tænkte jeg, at en spacertur og en pipe tobak kunne gøre mig godt. Af den grund var det, jeg mødte dem, og jeg er bange for, at min klædedragt kun alt for godt svarede til mit tilrøjede ansigt. Men jeg tror næsten, jeg kender dem af omtale. Er deres navn ikke Robert McIntyre? Jo, men jeg forstår ikke, hvordan de kan vide det. Jeg har ganske naturligt gjort mig lidt umage for at få noget at vide om mine naboer. Jeg havde hørt, at her fandtes en kunstner af dette navn, og jeg antager, at der ikke findes særlig mange kunstnere i Termfield. Men hvad synes de om dette arbejde? Jeg håber ikke, det støder deres uddannede smag. I det henrivende, mageløst, svarede Robert. De må selv have et ualmindeligt blik for, hvad der kan gøre indtryk. Og jeg har slet ingen smag. Ikke den ringeste, svarede Raffles Haw. Jeg kan ikke skille det gode fra det dårlige. Der har i så henseende aldrig eksisteret en mere fuldstændig filister. Men jeg havde den bedste mand i London hernede, og en anden fra Wien. De lavede det i forening. De to herrer stod lige inden for fløjdørene på en vældig måtte af bisonoksehuder. Foran dem lå en stor firkantet gårdsplads, brolagt med mange farvede marmorfliser i en labyrint af arabesker. I midten sendte en høj fontæne af udhugget marmor 5 høje tynde stråler op i luften, af hvilke fire bøjede sig ned over gårdens fire hjørner, hvor de faldt i brede marmorkummer, mens den femte gik lige op til en betydelig højde og rislede sig tilbage i midterbeholderen. På hver side af gården skød en høj prægtig palme sin slanke stamme op, til den kronede sig nedhængende grønne blade, cirka 50 fod over deres hoveder. Helt rundt om var der en række mauriske buer af forskellige marmorsorter, med svære purpurrøde portier til at dække åbningerne mellem dem. Foran til højre og til venstre førte en bred marmortrappe belagt med kostbare svære smyrna tæpper op til de øvre etager af midtergården. Temperaturen derinde var varm og dog frisk, som luften i slutningen af maj. Det er en efterligning af Alhambra i Granada, sagde Raffles Haw. Palmetræerne er smukke. De går helt ned i grunden, og om rødderne går der varmt vandsledninger. De synes at trives meget godt. Hvilket smukt fint messingværk, udbrød Robert, i det han med beundrende øjne betragtede de blanke og uendelig fine metalfacieringer over de mauriske buer. Åh ja, det er ganske pænt, men det er ikke messing. Det er ikke sejt nok. Det er guld. Men kom lige med mig denne vej. De har vel ikke noget imod at vente lidt, mens jeg fjerner denne røg. Raffles Haw gik foran til en dør på den venstre side af gården, som til Roberts overraskelse langsomt åbnedes i det, de nærmede sig den. Det er en lille forbedring, jeg har indført, bemærkede husherren. I det, de går hen til døren, udløser deres vægt på plankerne en fjeder, som får hængslerne til at dreje sig. Det er min egen lille helligdom og udstyret efter mit eget hjerte. Hvis Robert ventede at se en ny udstilling af rigdom og pragt, blev han bittert skuffet, til han befandt sig i et stort, men tarveligt værelse, med en lille jernseng i det ene hjørne, nogle få træstole, et simpelt gulvtæppe og et stort bord med bøger, flasker, papirer og alle de andre sager, der hober sig op om en stærkt optaget mand. I det Raffles Haw bad sin gæst at tage plads, trak han sin frakke af, smøgte de grove flanelskjorte ærmer op og begyndte at skrabe og vaske sig i det varme vand, der strømmede ud fra en hane i væggen. De ser, hvor jævn og lige frem min smag er, bemærkede han, i det han tørrede sit våde ansigt og hår med håndklædet. Dette er det eneste værelse i mit store hus, hvor jeg rigtig føler mig hjemme. Her kan jeg læse og ryge min pipe i fred. Jeg afskyer al overdådighed. Det havde jeg ikke troet, bemærkede Robert. Det er en kendsgerning, kan jeg forsikre dem, svarede Raffles Haw. Ser de, selv med deres syn på rigdommens værdiløshed, et syn, som er meget fornuftigt og tjener dem til ære, så må de dog indrømme, at en mand, der er i besiddelse af uhyre, når, lad os sige, betydelige pengesummer, har den pligt at sætte disse penge i cirkulation, så at de kan komme menneskeheden til gode. Der i ligger hemmeligheden ved min pragtudfoldelse. Jeg må anvende hele min opfindsomhed for at forbruge mine indtægter på den mest fornuftige måde. Det er for eksempel meget let at give penge bort, og uden tvivl kunne jeg blive af med mit overskud på den måde. Men jeg ønsker ikke at gøre nogen til professionelle tiggere, eller gøre skade ved uforstandig godgørenhed. Jeg må fordre penges værd for alle de penge, jeg giver ud. De forstår nok mit princip, ikke sandt? Fuldstændig, svarede Robert. Skønt det ganske vist er noget nyt at høre et menneske beklage sig over vanskelighed ved at anvende sine indtægter. Jeg forsikrer dem, at dette er en meget alvorlig vanskelighed for mit vedkommende. Men jeg har fundet på nogle planer. Nogle meget smukke planer. Vil de ikke vaske deres hænder? Nu vel, måske de har lyst til at se dem lidt om. Kom med hen i dette hjørne og tag plads på denne stol. Således. Nu vil jeg sætte mig på denne, og vi er parate. Det hjørne, hvor de sad, var omtrent 6 fod i begge retninger, malet mørkebrunt og forsynet med 2 røde plyssæder, som sprang frem af væggene og stod i en i øjnefaldende modsætning til tarveligheden af resten af værelset. Dette er en elevator, bemærkede Raffles Haw. Skønt, den slutter så nøjagtigt ind i det øvrige værelse, at de vanskeligt kunne finde skillelinjen uden hjælp af farveskiftet. Den er indrettet til at gå både vandret og lodret. Den række knapper betegner de forskellige værelser. De kan læse spisesal, rygeværelse, billiardsalon, bibliotek og så videre over dem. Jeg skal vise dem bevægelsen opad. Nu trykker jeg på knappen til køkkenet. Der mærkedes en let bevægelse, og Robert så uden at røre sig fra sin plads, at værelset var forsvundet, og at der i stedet var en stor hvælvet egedør. Det er køkkendøren, sagde Raffles Haw. Jeg har mit køkken i den øverste etage af huset. Jeg kan ikke fordrage luften fra madlavningen. Vi er kommet en 80 fod op i 1,5 sekund. Nu trykker jeg igen, og her ser de atter mit værelse. Robert McIntyre så sig forbavset omkring. Videnskabens vidunder er større end magiens, bemærkede han. Ja, det er en køn lille mekanisme. Nu skal vi prøve den vandrette. Jeg trykker på knappen til spisestuen, og nu ser de, vi er derved. Gå hen til døren, og de vil finde, at den åbner sig for dem. Robert gjorde, som han blev budt, og befandt sig sammen med sin vært i et stort højt lokale, mens elevatoren, så snart den var befriet fra sin byrde, for tilbage til sin oprindelige stilling. Med fødderne nedsunkne i det kostbare bløde tæppe, som om han stod på en mosbegroet sandbanke, stirrede han omkring på de store billeder, der beklædte væggene. Sandelig, sandelig, jeg kan se Raphaels kunst der, udbrød Robert, i det han pegede på et maleri foran sig. Ja, det er Raphael, og jeg tror et af hans bedste. Jeg måtte kæmpe en hård kamp om det med den franske regering. Man ønskede det til Louvre-samlingen, men naturligvis er det ved en auktion pengene, der taler. Og dette Catalinas arrestation må være af Rubens. Man kan ikke tage fejl af hans prægtige mænd og skamløse kvinder. Ja, det er af Rubens. De to andre er Velázquez og Teniers. To smukke prøver på den spanske og den hollandske skole. Jeg har kun to mestre her. De nyere kunstnere er i billiardstuen. Møblemanget her er lidt mærkeligt. Ja, jeg tror næsten det er enestående. Det er lavet af ibenholt og elfenben. De ser, at benene af alt er drejet elfenben, både bordet og stolene. Det er voldeligt besvær at få fat i det, da kejseren af Kina netop ønskede et stort kvantum elfenben til at istandsætte nogle gamle templer. Men jeg bød over ham på markedet, og hans himmelske majestæt har været nødsaget til at vente. Der findes en elevator her i krogen, men vi behøver den ikke. Vær så god at gå ind ad denne dør. Det er billiardstuen, tilføjede han, i det de gik ind i det tilstødende lokale. De ser, jeg har nogle gode nyere malerier på væggene. Her er et af Corot, to af Maisonnières og et af Bouguereau, et af Millers, et af Orchardson og to af Alma Tardenas. Det synes mig næsten en skam at hænge billeder på disse vægge af udskåret egetræ. Se på disse fugle, der hopper og synger i grenene. De synes virkelig at bevæge sig og kvidre, ikke sandt? Jo, de er fuldkomne. Jeg har aldrig set sådan udmærket arbejde. Men kalder de dette en billiardstue, herr Hår? Jeg ser intet billiard. Nej, et billiard er sådan et klodset, uskyndt stykke møbel. Det står altid i vejen, undtagen når man just skal bruge det. I dette tilfælde er billiardet dækket af denne firkant af poleret løntræ, som de ser indlagt i gulvet. Nu sætter jeg min fod på denne motor. Ser de? I det han talte, fløj den midterste del af gulvet op, og et nydeligt billiardbord med plader af skildpadde skal hævede sig cirka 4 fod op i luften. Han trykkede på en anden fjeder, og et mindre billiardbord kom op på samme måde. De kan også få kortbore eller andet, de måtte ønske dem ved at sætte motorer i bevægelse. Men alt dette er rene bagateller. I museet kan de muligvis finde noget, som vil interessere dem mere. Raffles Hall førte Robert ind i et andet lokale, som var udstyret i antik stil med de sjældneste, kostbarste gobeliner. Gulvet var mosaik af kulørt marmor, og hister her belagt med måtter af kostbart pelsværk. Der var kun lidet møblement, men derimod var en mængde antikke skabe af ibenholt og sølv med sirligt malede navneplader opstillet rundt langs væggene. Det er måske næppe helt rigtigt at give det navn af museum, sagde Raffles Hall. Det består bare af nogle få elegante små ting, som jeg har opkøbt hister her. Edelstenen er min stærkeste side, og jeg indbilder mig, at der her ikke findes nogen bedre privatsamling i verden. Jeg låser dem inde. De selv, de bedste tjeneste folk, kan fristes. Han tog en sølvnøgle op fra sin urkæde og begyndte at åbne og udtrække skufferne. Et udbrud af beundring undslap Robert McIntyre, da hans øjne dvælede ved den ene æske efter den anden, fyldte med glimrende ædelstene. Rubinernes dybe røde glans, diamanternes hårde funklen, smaragdernes klare grønne glitter, og de mangfoldige skiftende farver af beryler, ametyster og onykser, katteøjer, opaler, agater og så videre, syntes at opfylde hele lokalet med et ubestemmeligt mangefarvet lys. Lange plader af den smukke blå lasursten, røde og hvide koraller, lange kranse af glimrende perler og lignende kostbarheder blev trukket frem af ejeren lige så ligegyldigt som en skoledreng, der trækker marmorstykker frem fra sin taske. Det er ikke så dårligt, sagde han, i det han holdt en glødende gul masse så stort som et menneskehoved frem. Det er virkelig et smukt stykke rav. Min agent ved Østersøen har sendt mig det. Det vejer 28 pund. Jeg har aldrig hørt om så kønt et stykke. Jeg har ingen særlig store brillianter. Der var ingen meget store på markedet. Men mine er ganske pæne, ikke sandt? Han fremtog to håndfulde smaragder fra en skuffe og lod dem så trille langsomt tilbage i bunken. I du store himmel, udbrød Robert i det, han så fra æske til æske. De er i sig selv en umådelig formue. For 100.000 pund kunne man næppe købe en så glimrende samling. Jeg tror ikke, det ville være nok for en, der forstår sig på ædelstene, sagde Ruffles hårlene. Indholdet af den lille skuffe med brillanter kunne dårligt nok købes for den sum. Alt i alt har jeg til dato udgivet adskillige millioner til disse perler, smaragder, rubiner, brillanter, onykser, karfunkler, agater osv. Kønt legetøj, hva'? Du milde Gud, udbrød den unge kunstner med stirrende øjne. Jeg gør det af en vis pligtfølelse, ser de. Tilhugning, polering og salg af ædelstene er noget, som er fuldstændig afhængig af rigdom. Hvis vi rige folk ikke støtter disse forretninger, må de syne hen, og det betyder ruin for en stor mængde mennesker. Det samme gælder om de kostbarheder, de så før. Rigdommen har sit ansvar, der ikke mindst må gå ud på opmuntring af den slags leveveje. Se, her er en køn rubin fra Burma. Den er vist den næststørste, der eksisterer. Han holdt en funklende rød sten af størrelse som en kastanje op mellem fingrene, og kastede den så ligegyldigt tilbage i skuffen. Gå med ind i rygeværelset, sagde han. De trænger vist til en lille forfriskning oven på den anstrengelse,